Goeiemôre, my naam is Heinrich Weingart en ek staan weer vanoggend in as aanbieder hier op Praat Saam. So julle sal onthou, president Ramaphosa is verlede jaar geloof vir sy kabinetsveranderinge. Een van die veranderings was dat die ministerie van menslike nedersettings geskei is van die van water en sanitasie. Met minister Senzo Mchunu, wat as minister van, lyk my ek het 'n bietjie water nodig om die minister se van uit te spreek, wat as die nuwe minister van water en sanitasie aangestel is. Nou, hierdie week is het Nationale Waterweek en daarom bespreek ons vanoggend waterbestuur in Suid-Afrika en natuurlik ook precies hoe skaars die natuurlike hulpbron werklik is. Ons gaste, Karen Bosman, is 'n wetenskaplike en onafhanklike omgewings- en waterbestuursspesialis. Goeiemôre, Karen.
Goeiemôre, Heinrich.
Baie welkom hier by Praat Saam, ook aan professor Loretta Ferris, 'n professor in regsgeleerdheid met spesialiteit in omgewingsreg en deesdae verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Baie welkom ook aan jou, Loretta.
Dankie, Heinrich. Môre, Heinrich. Môre, Karen.
Kom ons begin dan deur dalk net eers, Karen, vir die luisteraars iets te sê oor die belangrikheid van water in ons daaglikse bestaan, voordat ons na die, kan ek nou maar sê, strenger kwessies kyk.
Daar wil ook net sê, môre vir al die luisteraars, ja, Heinrich, ek dink die mens kan die belangrikheid van water onderskat nie. Dit is iets wat ons elke dag 100 keer gebruik, dit is iets wat ons so as vanselfsprekend aanvaar. In meeste van ons huise draai ons 'n kraan oop en ons maak 'n koppie koffie of ons was skottelgoed op ons pad. En dit is natuurlik deel van waarom daar 'n probleem is om daardie te kan aanhou verseker, om seker te maak dat ons daai gerief, daai voorreg van 'n kraan oopdraai en daar's water, kan aanhou lewer vir almal wat in Suid-Afrika bly. Nou, in Suid-Afrika, na 1994, was daar 'n groot gedeelte van ons bevolking wat nie water gehad het om net 'n kraan oop te draai en daar's water. En ons is nog steeds besig om daai agterstand te probeer wegwerk. Nou, in die wêreld is daar, ek dink, 7 of 8 biljoen mense en omtrent 2 biljoen mense het glad nie toegang na wat ons noem veilige water. En dis water wat as jy dit drink, dit jou nie gaan siek maak nie. En vandag is Wêreldwaterdag en die hele doel van Wêreldwaterdag is dat ons die volhoubare ontwikkelingsdoelwit nummer 6 moet probeer bereik. En dit is dat almal in die wêreld, al 8 biljoen mense, water en sanitasie sal kan hê teen 2030. Nou, dis net 8 jaar ver. En die tema van hierdie jaar se Wêreldwaterdag is grondwater. En die rede waarom grondwater so belangrik is, is omdat dit is beskikbaar oral waar mens is. As jy 'n goeie geodroloog kry en hy kan vir jou kom help en grondwater wys wat 'n volhoubare bron vir jou kan wees, dan het jy toegang tot water sonder baie duur infrastruktuur. En so die tema van jaar grondwater om die onsigbare sigbaar te maak, is om meer klem te plaas op die beskerming en die toeganklikheid van grondwater. Ek dink dit is half en half een leidend wat nou heel wat aspekte focus plaas op heel wat aspekte waaroor ons kan gesels.
Loretta, jou inleidende opmerkings oor die belangrikheid van water in mense se daaglikse bestaan.
So ja, dankie Heinrich. Ek dink Karen het natuurlik 'n baie belangrike punt alreeds gemaak en dit is, jy weet, hoe afhanklik ons is van water. En ons moet natuurlik besef dat ons water het ons natuurlik nodig in ons huise, ons gebruik water vir kos maak, om verskoon maak, et cetera. Maar ons natuurlik gebruik ons ook water om ons ekonomie aan die gang te hou. Jy kan, as jy dink aan 'n besigheid, enige besigheid het water nodig. En dit is hoekom as ons nie water het nie, is dit so hoekom dit so 'n moeilik ding raak vir ons ekonomie. Dink byvoorbeeld aan landbou. Landbou is een van die grootste gebruikers van water. So en as ons as die boere nie water het nie, dan kan hulle nie produseer nie. Of hulle nou boer met bese en of hulle nou koringboer. Jy weet, so water gee vir ons voedselsekuriteit. En dit is hoekom dit so belangrik is dat water ordentlik bestuur moet word. En ek dink ons gaan natuurlik daarby uitkom en ek dink dit is van die grootste probleme waarby ons sit, is dat ons water nie reg bestuur word nie, nommer 1. Maar nommer 2 dink ek ons moet altyd onthou dat as gebruikers en verbruikers van water bestuur ons ook water. Ons bestuur die water wat in ons huise gepomp word. Ons het beheer oor hoe ons water gebruik. En dit is vir my baie interessant. Jy weet, ek dink altyd aan die lesse wat ons geleer het, die van ons wat hier in Kaapstad woon in 2018. Ewe skielik het ons water op baie meer verantwoordelike maniere begin gebruik. En ek is seker, jy weet, ons is nou, jy weet, in 2022, dis 'n paar jaar later, ons het vergeet van al die lesse. Ek dink die meeste van ons het nie meer daai emmertjie in die tort byvoorbeeld waarin se water opvang en wat is dan gebruik om ons toilette te spoel nie. So baie van hy lesse het ons vergeet en ek dink dit is 'n groot probleem. Ek dink die ander belangrike punt wat Karen gemaak het is die mate waartoe mense toegang het tot water of nie. En die feit dat ons as 'n land sukkel ons nog steeds. Jy weet as jy in enige tipe van 'n township gaan byvoorbeeld of as jy in die platteland in ver afgeleë plekke kom, sal jy sien dat die meeste mense het nie byvoorbeeld krane in hulle huise, hulle het nie water wat direk in hulle huis invloei nie. So mense stap nog steeds om water te gaan kry by 'n gemeenskaplike waterpunt. En ek dink dit is vir ons 'n probleem. Dat ons, jy weet, in 2022 nog steeds sit waar mense nie toegang het tot water nie.
Karen, sou jy reken dit was 'n wyse besluit om water en sanitasie te skei van menslike nedersettings soos wat die twee portefeuilles voorheen ook apart gefunksioneer het?
Ek dink definitief so, Heinrich. Die motivering agter dit en dit is nogal is dat behuising het sy eie unieke kom ons noem dit uitdagings. En om behuising te koppel aan water en sanitasie het eintlik 'n implikasie dat water nie 'n oorkoepelende regeringsaspek is nie. En soos Loretta terecht gesê het, water is in alle sektore van ons samelewing en van ons ekonomie belangrik, van industriële landbou, mynbou. En as mens dit net beperk tot te sê, maar dit moet saam met behuising en sanitasie alleen staan. Vat jy 'n bietjie weg van die oorhoofse en die oorkoepelende benadering wat mense tot waterbestuur behoort te hê. Nou, dit is baie moeilik om te bepaal oor hoe moet mens 'n regeringsstelsel bymekaar sit, want jy het iets nodig wat spesifiek met die landbou te doen het en jy het iets nodig wat spesifiek met, kom ons sê, maar toerisme te doen het. Maar water is een van daardie aspekte wat oorkoepelend of 'n sogenaamde transboundary en oor alle aspekte. Ek dink daar's kan nie eens Engelse woord daarvoor onthou nie, maar dan dis 'n transdissiplinêr daar sy. En om dit affekteer elke ander portefeulje. Departement van klein besighede en klein sake kan nie hulle werk doen as die mense van die departement van waterwese nie hulle werk doen. En ek dink ook die rede waarom mense sanitasie by water sit is omdat ons 'n Europese model gevolg het nadat Suid-Afrika gekoloniseer is deur Engeland in die 1900s, het ons die Europese model gevolg van watergebaseerde sanitasie. met spoeltoilette en so aan. En dit maak dit 'n integrale koneksie tussen water en die manier waarop ons dan sanitasie doen. Wanneer ons uiteindelik by 'n stelsel kom waar ons alternatiewe sanitasie geïmplementeer het en waar ons sanitasie nie meer so direk aan water gekoppel is nie, dan sal mens seker kan kyk na 'n ander tipe van 'n struktuur. Maar jy moet jou institusionele reëling so tref dat dit logies sin maak. En behuising het iets wat sy eie uitdagings het en om dit los te maak van water en sanitasie was in my opinie 'n baie goeie besluit want dit gee impetus aan die breër visie wat mens met waterbestuur behoort te hê.
Kom ons bly net nog vir 'n oomblik Loretta by die politici of die politiek. Reken jy dat die portefeulje van water en sanitasie behoort 'n politikus aan die stuur daarvan sake te hê wat darm min of meer iets weet van hierdie belangrike saak? Soos wat mense baie keer vir ons sê, jy moet darm 'n minister van gesondheid hê wat iets van die mediese veld weet.
Ek dink altyd dat enige politieke portefeulje vind baat daarby as iemand ervaring en ondervinding het van dit wat hy op sy bestuur. En ek dink dit is belangrik dat iemand wat water bestuur 'n idee het waaroor dit gaan. En as jy nie het, dan dink ek is dit belangrik dat jy jouself skool in daai area sodat jy dit verstaan. Jy weet, as ek byvoorbeeld klas gee oor water vir studente wat in die regfakulteit voor my sit. So met ander woorde, ek gee reg, ek gee vir hulle klas oor waterreg. Ek begin nooit by die wetgewing nie. Ek begin deur 'n waterwetenskaplike, soos byvoorbeeld iemand soos Karen in te bring en vir hulle te laat verstaan wat is die basis van die wetgewing. Met ander woorde, ons probeer water bestuur, maar wat is water? Vanuit 'n biologiese, chemiese, geologiese oogpunt. Want anders as jy nie verstaan dit wat jy probeer bestuur of reguleer nie, dit nie van jou 'n goeie reggeleerde maak nie. So dit is hoekom Karen het die punt iewers gemaak oor die transdissiplinariteit van hierdie area en dit is absoluut so. Ek meen om water regtig te verstaan en om water goed te bestuur, moet jy 'n klomp mense bymekaar bring. Jy moet jou waterwetenskaplike bymekaar bring saam met jou ingenieur, saam met jou regsgeleerde, saam met jou politikus. So as 'n minister dan nou nie water verstaan nie, moet hy of sy ten minste hulle self omring met hierdie transdissiplinêre groep. Om net byvoorbeeld 'n waterwetenskaplike te hê as jou adviseur gaan jou nie baie ver bring nie. Jy het daai ander mense nodig want omdat water so 'n komplekse stelsel is om te bestuur. En ek dink regtig dat dis waarskynlik deel van die probleem, jy weet dat mense dat die politici nie altyd verstaan hoe kompleks dit is nie. Jy het ook nie byvoorbeeld die antropologiese dimensie, die sosiologiese dimensie nodig. Want mense is afhanklik van water en jy moet verstaan hoe mense jy weet water bestuur. En een van die goed wat ek deesdae baie na kyk, Heinrich, is tot watter mate het ons inheemse kennis kan tot watter mate kan dit 'n bydra maak tot regsbestuur. En as jy mens begin praat met mense oor hulle se kennis wat hulle gekry het van hulle se ouers en hulle se oupa en ouma, dan begin sien jy die bydra wat dit kan maak tot die bestuur van goed soos water. So ja, ek dink dit is belangrik dat die kennis daar moet wees.
Karen, ons het nou gepraat van waterbestuur of liewer die mense wat op nasionale vlak die politieke beheer het oor wat met ons waterhulpbronne gebeur in die land, maar ons weet dat daar op plaaslike vlak verskriklike probleme is in groot dele van die land. 'N vriendin vertel net die ander dag dat sy inderhaas moes huis toe want haar ma het 'n maagaandoening opgedoen op Beaufort Wes nadat sy haar ma gewaarsku het om nie daai water te drink nie. Wat gaan aan?
Soos Loretta gesê het, die bestuur van water is 'n geweldige komplekse tegniese area. En dit is so dat in ons munisipaliteite daar heelwat kundigheid verlore is oor die bestuur van water. Nou, as jy byvoorbeeld nie iemand wat behoorlik opgelei is by jou watersuiveringsaanleg aanstel nie, of as daar nie die regte chemikalieë ingekoop word vir jou watersuiveringsaanleg nie, dan word jou water nie ordentlik skoongemaak nie, en dit kan dan lei dat daar, want onthou, ons onttrek water uit riviere en ons onttrek water van ondergronds, en dit word deur die watersuiveringsaanlegte geproseseer voordat dit in die verspreidingsstelsel kom met die pype en die waterreservoirs en so aan. En as jy nie die regte mense aanstel om van grondvlak af die waterbehandelingsaanleg behoorlik te bestuur nie, dan gaan jy mense kry wat siek word as gevolg van die water wat hulle drink. En dit is waarom ek altyd so sê dat dit so belangrik is dat die algemene publiek betrokke is en hulle munisipaliteite verantwoordelik hou en seker maak en vra en sê, luister maar, het julle die regte mense aangestel wat die wateraanlegte kan behoorlik bestuur en wat die wateraanlegte kan laat behoorlik werk. Nou, meeste van ons wateraanlegte, en dit is nou ook deel van waarom dit 'n moeilike tegniese probleem is, meeste van ons waterbehandelingsaanlegte is in die 20s, 30s, 40s, 1940s, 1950s gebou, en die infrastruktuur is oud. Nou, hoe ouer infrastruktuur is, hoe moeiliker word dit om dit te onderhou. En dit is soos 'n kar. As jy 'n ou kar het, gaan hy jou baie meer geld kos om te onderhou en op die pad te hou as wanneer jy 'n nuwe kar het wat onderhou minder kos. En munisipaliteite se begrotings, en dis hoekom dit bring die finansiële komponent in van waterbestuur. Die munisipaliteite se begrotings moet absoluut gefokus wees op dienslewering. En die twee belangrikste dienste wat 'n munisipaliteit kan lewer is watervoorsiening, elektrisiteitsvoorsiening en afvalwater of rioolbehandeling. Nou, ongelukkig is dit so dat daardie munisipaliteite se begrotings deur mense bymekaar gesit word wat nie altyd noodwendig die regte opleiding het om die begrotings van saam te stel nie. So iemand sê, mag, kom ons bou 'n nuwe sportstadion, en iewerslik gaan die geld wat veronderstel was om vir chemikalieë vir die waterbestuursaanleg gespandeer te word, word op iets anders gespandeer. En dan, selfs al sit jy met die best opgeleide wateraanlegbestuurder, hy kan nie daai aanleg laat werk as hy nie kloor het om die water te klorineer nie. So, die vraag wat jy het van waarom is ons watergehalte wat in ons pype en krane kom, nie altyd op standaard nie, lê op 'n finansiële en 'n institusionele vlak. En dit beteken ons moet baie meer klem plaas om te seker te maak dat nie net die regte tegniese mense aangestel word nie, maar ook die regte mense met die regte finansiële kennis aangestel word wat die begrotings kan bestuur en wat die kundigheid het. Nie, byvoorbeeld, ons het die geval gehad 'n paar jaar terug van 'n kolera probleem in Delmas. En die oorsaak van die probleem was doodgewoon die munisipale bestuurder wat nie geweet het dat die kloorgas op die boorgate vervang moet word. En dit het leeggeloop en die mense het almal kolera gekry. 3000 mense het siek geword. So, om 'n ouetjie wat met 'n bekom uit die universiteit is aan te stel en hy is nou in die munisipaliteit se finansiële bestuurder, hy gaan nie weet dat hierdie geld is eintlik belangrik om kloorgas aan te koop vir die munisipale waterbestuursaanleg nie. En as hy nie daai kennis het nie, dan gaan hy geld op daai begroting vir iets anders aanwend en dan gaan ons 'n probleem hê. So dit bring weer, kom ons bring ons weer terug na wat Loretta gesê het van hoe belangrik dit is dat mense met die regte mense met die regte kundigheid aan te loop regte plekke. En almal is 'n waterbestuurspesialis. Of jy nou die finansiële adviseur is van 'n munisipaliteit en of jy 'n 'n boer is almal se verantwoordelikheid is waterbestuur. En daarom moet ons die kennis, en daarom is iets soos Waterdag en Waterweek so belangrik, dat ons die kennis van mense op 'n diepe op 'n beter vlak kan kry om hulle te sê, maar luister ou, daar's implikasies. As jy nie aan water as jou eerste prioriteit dink wanneer jy goed doen soos munisipale personeelaanstellings en munisipale finansiële bestuur nie.
Hierdie boodskap van Samuel Walters van Voëlvlei Dam. Mense kom kyk, hoe lyk Voëlvlei Dam? Dit skrik wekkend, sementdamme lek, geboue lê op die grond, paaie diep slote, ou trekker uit die jare 70 en net 3 werkers. En dan 'n ander kwessie, Loretta, wat François uit Sint Helena Bay onder ons aandag bring. Goeiemôre Hendrik en gaste, ek wil net onder u aandag bring dat as water so belangrik is, hoekom word sekere mense wat dit soms nie kan bekostig nie, se water toevoer of totaal afgesny of op drip gesit, terwyl ander dit na willekeur kan gebruik soos hulle wil. In baie gevalle waar dit op drip gesit word, is daar nie eers 'n druppel beskikbaar nie. Hoe nou gemaak in so 'n geval? Want ons praat aan die een kant dit wat Karen nou goed uitgelig het, die onvermoë op plaaslike regeringsvlak om die aandag op die belangrikheid van instandhouding wat jou watervoorsiening aan betref te hou, en dan aan die ander kant mense wat dalk nie oor die nodige inkomste beskik om te kan betaal nie, se water word dan afgesny deur die plaaslike munisipaliteit. Loretta?
Ja, so wat gebeur het Heinrich met die nuwe grondwet is dat ons voorsiening maak daarvoor dat mense toegang moet hê tot water. So daar is 'n reg tot toegang tot water. Daar is 'n reg tot water as sulks nie. Ons die regte word op 'n manier gestel wat sê die regering sal vir jou waarborg dat jy toegang het tot water. Nou wat is daai toegang tot water? Dis min of meer iets so 6000 liter water per maand per huishouding. Wat 'n basiese reg is wat elke mens het. So dit is daai 6000 liter is veronderstel om jou aan jou basiese behoeftes te voldoen. En as 'n mens sê huishouding, dan word dit gemeet op grond van 'n huishouding van min of meer 4 tot 6 mense. So dit is nie baie water nie. Maar omdat dit 'n reg is tot toegang tot water en nie 'n reg tot water nie. Het munisipaliteite dus die reg om jou water af te sny as dit nie betaal word nie. Solank daai druppeltjie water beskikbaar is. Maar nou kom ons terug by die probleem wat Karen uitgelig het, en dit is dat ons nie die kapasiteit het nie, ons het nie die infrastruktuur om daai basiese water self vir mense te lewer, omdat ons sisteme so onder druk is. En hier wil ek net nog 'n ander rede byvoeg hoekom ons sit met hierdie probleem. En dit is dat toe ons waterbehandelingsaanlegte destyds gebou was, in die 1940s, 60s en so voort, was dit gebou vir 'n sekere groep mense, né? Nee? Ons moet onthou dat ons waterbehandelingsaanlegte was basies net beskikbaar gemaak in apartheid vir wit mense. Toe, na 1994 moes dit toe nou een van die prioriteite gewees het van die regering om water meer beskikbaar te maak vir mense wat nie toegang gehad het tot water. Veral vir mense wat nie water in hulle huise het. En wanneer ek praat van waterbehandelingsaanlegte net vir sekere groepe mense, dis basies net vir mense wat water in hulle huise het. So ons weet dat miljoene mense in die land het nie water gehad nie. Ongelukkig oor die laaste 28 jaar is daar nie, soos Karen nou uitgelig het, genoeg aandag gegee aan infrastruktuur. Daar sê genoeg aandag gegee in een die onderhouding van infrastruktuur, maar ook tweedens die uitbreiding van infrastruktuur om water te kry by mense nie. So ons sit met twee probleme. Ons sit in die eerste plek met die probleem dat dit wat ons het word nie in stand gehou nie en dit beteken dat partykeer dat daar nie toegang is tot water nie. Mense gewoon nie water in hulle se in hulle se krane het nie en as hulle water het, is dit nie noodwendig water wat veilig genoeg is om te drink nie. En dan tweedens sit ons met die probleem dat ons nie nuwe infrastruktuur daar stel nie. So as dit kom by water, jy weet as 'n mens regtig eerlik is met mekaar, dan dink ek is ons besig om op 'n krisis af te stuur. Want as ons nie begin werk maak hiervan nie, daai infrastruktuur wat ons het, gaan binne die volgende 10, 20 jaar heeltemal verkrummel. So ons moet aandag gee aan die mensekennis, ons moet aandag gee aan ons infrastruktuur om by daai probleme uit te kom. Maar dan laastens, Heinrich, wil ek net ook dit sê, hierdie persoon wat nou praat oor die dam. Jy weet, my vraag is altyd, as ons weet ons sit met 'n kapasiteitsprobleem in ons land, wat verhoed ons as burgers van 'n land om te besluit ons wil die Voëlvrei dam gaan skoonmaak? Jy weet, ek dink nie daar's enigiets wat ons verhoed om ons bydrae te doen nie. So mense moet maar jy weet, ons moet so ook daaraan dink.
Karen, en dan wat as ek nou Loretta se verwysing na mensekennis weer hier kan inspan, daar is natuurlik mense wat vir jou sê, ja, maar onthou wat ook gebeur het, toegegee in die verlede is daar nie voorsiening gemaak vir al die inwoners van 'n dorp of van 'n streek nie en ons het vandag in elk geval in baie plekke baie meer inwoners as voorheen omdat mense migreer, as ek nou daai woord durf gebruik, na waar hulle reken daar werksgeleenthede en dies meer is. So jy sien 'n klomp informele nedersettings ontstaan en so aan. Maar wat nie opgedroog het nie, is daai mensekennis, is die ingenieurs of wie ook al in die voor 94 periode verantwoordelik was vir die instandhouding en dies meer, maar dat aanstellings vandag op 'n wyse gedoen word wat maak dat hulle nie daai kennis en daai vaardighede kan kom inspan nie.
So, Heinrich, ek dink as ons nou dink, is amper 30 jaar terug van 94 af, en baie van die ouens wat toe, kom ons sê, hulle 30s of 40s was, toe ons 'n verandering in die regering gehad het, het nou al afgetree. So, ek wil verseker sê, die nuwe jong ingenieurs, as mens die regte aanstelling, metode van aanstelling gebruik, maak nie saak oor iets soos BEE nie, het wel die kennis. Die probleem is dat die mentorskap van ouens wat langer in 'n bedryf gestaan het en nou die kennis kan oordra na nuwer ouens toe, daai mentorskap het verlore gegaan op in sekere areas. En so, daar's nou niemand wat vir die nuwe ou wat daar aankom met sy blink oë kan sê, hoorie, maar daai pyp gaan soontoe en daai pyp loop daar en jy moet onthou om daai liewer op hierdie manier te draai as jy wil hê dit moet gebeur. So ons het wat ek noem 'n mentorskap gehad. En mense moet dalk begin dink daaroor om 'n groep of 'n taakspan, want ons het nog steeds kom ons noem dit ouer kennis van hoe die goed werk en om 'n taakspan saam te stel wat kan mentorskap gaan gee waar daar spesifieke probleme is, soos byvoorbeeld by 'n plek soos Beaufort West. En dan moet mense ook besef dat jy weet, wanneer jy 'n ou infrastruktuur het, dan kom daar 'n punt wat jy moet sê, maar hierdie ou infrastruktuur moet heeltemal oorgedoen word. En dit kos miljoene en dit nie biljoene rande om 'n groot watersuiweringsaanleg of 'n rioolaanleg te bou nie. Nou, ek was nou die dag by 'n watersuiweringsaanleg waar hulle beide ouer en jonger operateurs het. En die bestuur van daardie aanleg is werklik 100%. Maar mens kan sien hoe die mentorskap 'n baie groot rol speel. En ek dink dalk is dit een van ons oplossings, is om te kyk na mentorskapprogramme waar mens mentorskap kan inbring om ouens wat nou net aan universiteit uitkom en op 'n dorp se waterbestuursaanleg land en hy wil graag werk, maar hy weet nie hoe nie, om hom te help om daardie ding te kan laat werk. En dit bring natuurlik weer my terug by die aspek waaroor waterbedag hierdie jaar gaan, en dit is grondwater. Om grondwater toeganklik te maak vir mense is baie goedkoper as om 'n reuse oppervlakwater waterbestuursaanleg op te rig. Grondwater is 'n goed baie goedkoper bron. Maar die komplikasies met grondwater is dat dit is altyd geaffekteer deur die rots waaruit jy die grondwater uittrek. So in sekere dele van ons land is dit baie sout en nou moet jy die sout uithaal en dit is ook 'n waterbestuursaanleg wat jy dan moet implementeer om die sout uit te haal. Jy kan nie net aanvaar omdat jy boor gaan die water drinkbaar wees. En om daai tegniese kennis oor te dra, dink ek moet mens definitief kyk na iets soos 'n mentorskap program wat die kennis kan oordra aan wat die bestuur van suiweringsaanlegte kan bring op 'n plek waar almal van ons kan toegang kry tot water.
En jy het nou Loretta gepraat oor die belangrikheid daarvan dat inwoners ook maar self die moue moet oprol om te help argumentshalwe met die skoonmaak van 'n dam. Ek het 'n ouete wat woon in 'n informele nedersetting en ek sien wat weer daar gebeur waar mense let wel nie betaal vir water nie, maar toegang het tot kommunale of gemeenskaplike krane. Hoe die water daar gemors word en dit lyk net vir my as ek kan kom asof niemand daaroor bekommerd is. En nou het ek myself al ongewild gemaak deur vir die kinders byvoorbeeld te gaan te regwys en sê maar ek kan nie die water so mors nie. Maar dit lyk my die ander volwassenes stap net verby en laat God se water oor God se akker loop.
Ja, jy weet dit ek dink daar's twee probleme. Die een is dat ons sê net meer vir kinders leer hoe belangrik water is. Ek weet nie of jy kan onthou ek dink ons albei seker man of meer is selle ouderdom, maar toe ons op skool was, het ons hierdie dit was klas gehad oor die belangrikheid van water. Jy weet dit was in ons koppe ingedruk. Jy weet die feit dat ons in 'n baie droë land bly. Of miskien was dit, jy weet, ek is oorspronklik van die Noord-Kaap en daar, jy weet, sit ons met bitter min water in dele van die Noord-Kaap. So dit was definitief deel van ons basiese opvoeding is om te verstaan die waarde van water en hoe belangrik water is. So dis die eerste ding, jy weet, daai opvoeding, nie net vir kinders nie, maar vir alle mense. Jy weet, in daai bewusmaking, ek kom weer terug na die droogte van 2018 in die Kaap. Jy weet, daai bewusmaking was definitief daar op groot skaal. Jy weet, die stad het daai bewusmaking uitgerol. En almal was deel van daai bewusmaking. Ek was destyds by die Universiteit Kaapstad. Ek het 'n waterkomitee ek gelei en ons het daai opvoeding het ons sterk gedruk en ons kon sien hoe dit 'n impak gemaak het dwars deur die universiteit en hoe mense begin het om water meer spaarsam te gebruik. So dis die eerste ding. En ek dink die tweede ding is, jy weet, as jy sit met 'n kommunale stelsel, en dan is daai verantwoordelikheid nie noodwendig daar nie. Jy weet hoe mense is. Jy sal dink nee, maar dit is nou nie my water nie. Dis ek wat dat die water gebruik het. Terwyl jy weet as daai kraan drup in jou huis, gaan jy baie vinnig daai kraan toemaak want jy weet jy betaal vir daai water. So daai, jy weet, dis die twee goed wat moet aangespreek word. Is dat mense besef hoe belangrik water is, maar dat mense ook begin besef hoe belangrik dit is om water te spaar, self al is daai kraan nie in jou eie huis nie. Maar ek dink dit, jy weet, ons moet op 'n stadium kom wat almal toegang het tot water in hulle se eie huis. En ek dink dis om net weer terug te kom na die vraag toe wat jy aanvanklik vir Karen gevra het oor is dit goed om water en sanitasie van nedersettings te skei. Ek sien saam dat dit is. Ek dink water moet ook sy eie bestuur word vir al die redes wat Karen gegee het. Maar ek dink ook dat daar moet nou 'n samewerking wees tussen die ministerie wat verantwoordelik is vir nedersetting en water en sanitasie om ons te bring by daai punt, daai 2030 doelpunt wat almal toegang het tot water en wat daai, jy weet, wat hulle water het in hulle se huis. Ek dink dit is net so 'n ding wat so jou menswaardigheid sken. Jy weet, die feit dat jy elke dag moet stap na 'n gemeenskaplike kraan toe met jou emmertjie water om water te kry om koffie te maak. En dit is vir ons wat 'n kraan oopmaak, jy weet, ons dink eers daaraan nie. maar dis regtig, dis vir my iets wat gaan oor menswaardigheid, is om toegang te hê tot water. Dit is vir my 'n basiese mensereg wat ons moet prioritiseer.
Karen, ek wil laat jy en Loretta luister na die stemnota wat Jody vir ons hier het.
Goeiemôre aan jou en jou span, dis Anton hierso. Ek wil net sê, as jy kyk na lande soos Saudi-Arabië en Israel, hulle het ook watertekorte, maar hulle het nie 'n waterprobleem nie, want dit word reg bestuur. In Suid-Afrika is dit onbevoegde mense en onbevoegdheid wat die waterkrisis veroorsaak. As jy vat dat in die planne wat daar was 20, 30 jaar terug om nuwe damme te bou, is glad niks gedoen nie, want die geld is misbruik. So die probleem lê nie by min water nie, maar swak bestuur.
Nou het jy gehoor, Karen, wat die luisteraars nou gesê het met verwysing na Israel byvoorbeeld. Jou reaksie daarop?
Ek dink die stemnota wat ons nou geluister het is jy weet, daar is soveel misinformatie en disinformatie en dan mense aanvaar sekere goed as feit. Nou, die stemnota is gebaseer op twee aspekte wat al twee om ons noem het misinformatie is. En dit is nommer 1 dat Suid-Afrika planne gehad het om meer damme te bou. Dit is glad nie waar nie. En jy kan net 'n dam bou op 'n sekere plek waar die landskap vir jou die toegang gee om 'n wal op te sit sê tussen twee koppies sodat jy water agter die wal kan stoor en waar daar genoeg invloei is. Suid-Afrika het nie meer sulke plekke oor waar ons kan damme bou nie. Ons het al ons boubare dambouplekke reeds gebruik. En dis waarom ons al van die 1970s af met Lesotho reëlings getrek het sodat ons 'n waterdeelskema het met Lesotho en dis waar die Katset, waarom die Katsetdam in Lesotho gebou is. Maar van die water wat daar gestoor word, word dan na Suid-Afrika toe afgevoer en ons in Gauteng betaal almal ekstra omdat ons die meeste voordeel trek uit die Katsetdam Lesotho water hoogland waterskema. So die eerste aspek is Suid-Afrika het nie in 20 en 30 jaar terug planne gehad om baie damme te bou nie. Ons het reeds al die damme gebou wat ons kon bou. En die tweede aspek is om net meer en meer damme te bou is nie 'n antwoord op die probleem nie. Want water verdamp, dis die watersiklus van dit reën en water gaan nie. En hoe groter jou damoppervlakte is, hoe hoër is jou verdampingstempos. So, om 'n groot plat vlak dam te hê, soos byvoorbeeld die Vaaldam, is nie koste-effektief nie, want jy verloor meer water met verdamping as wat jy water, kom ons sê, maar stoor. 'N Dam soos die Sterkfonteindam is baie dieper en het 'n kleiner oppervlakte en daarom verdamp die water minder daaruit en dis waarom dit 'n beter stoorkapasiteit gee. En dieselfde met die Katsetdam in Lesotho, is 'n diep dam met 'n kleiner oppervlakte wat meer stoorkapasiteit het. En om dan te sê dat weet, ons het moet net meer damme bou en dit gaan die probleem oplos, is baie eintlik bietjie naïef. Want jy gaan nie die probleem oplos met net deur meer damme te bou nie. En die voorbeelde van Saudi-Arabië en Israel, altyd daar in lande het ook waterskaarste, het ook waterstres. En hulle het ook nie meer plekke om meer damme te bou nie. Dis waarom beide daai lande, maar veral Saudi-Arabië, baie sterk staat maak op toegang tot grondwater en die ontginning van grondwaterbronne om hulle waterbehoeftes aan te spreek. En dit is ook wat ons in Suid-Afrika nou na kyk. En daar's heelwat projekte, die stad Kaapstad byvoorbeeld, het projekte wat hulle praat van die beskerming en herontginning van die Kaapse vlakte akwifer om dit by te bring in die water waterboekhoudingstelsel. En dan is die departement van waterwese ook besig met wat ons noem kunsmatige opvullings of kunsmatige aanvullingsstelsels. Want as jy water ondergrond stoor, dan is daai water nie blootgestel aan verdamping nie. So jy bou letterlik nie bou nie. Jy stoor water ondergronds met 'n pompstelsel wat jy die water dan in die ondergrondse akwifer stoor en seker maak daar's toegang. Die Engelse woord daarvoor is artificial recharge schemes. En dit is tipies die aspekte waarna die regering en munisipaliteite soos Kaapstad tans kyk om goed te doen soos ondergrondse storing van water, maar net doodgewoon nuwe damme bou gaan definitief nie die probleem aanspreek nie.
Loretta, reën daarom in die Noord-Kaap in die onlangse verlede. Ek was, wat is het, min of meer 'n maand gelede daar in die gebied van Hope Town en Victoria West en ook Koelsberg en daar word ek toe vertel deur die mense van die rooi vleisprodusente organisasie, daar's kinders van 7, 8, 9 jaar oud wat nog nooit reën ervaar het nie en daar het vir my so half 'n blydskap gehang oor die Noord-Kaap, 'n ongekende blydskap oor al die water wat jy oral gesien het. Het jy dit ook kon meemaak?
Ongelukkig nie, ek het maar so op sosiale media gesien, jy weet, maar dis natuurlik die ding, jy weet, water is wisselvallig. Ons is nie noodwendig die droogste land in die wêreld nie, maar ons reënval is baie sporadies en baie wisselvallig. So jy sal vir jare deur 'n droogte gaan. En dan baie keer word die droogte gebreek deur 'n groot klomp water. En dit se eie probleme. So ja, daar was baie reën, maar die Oranje rivier was in vloed en die boere se landerye was onder water, so baie van hulle ek hulle se oeste verloor as gevolg daarvan. En dit is maar altyd die probleem, jy weet, is dat ons het natuurlik diversiteit in ons boerdery, so party boere bid vir reën, ander boere bid dat dit nie moet reën nie. Maar dat ons het definitief jy weet, dit is 'n land waar ons nie altyd kan staat maak op reën nie, want selfs hier in die Kaap sit ons op die oomblik met vol damme. Maar dit kan oor 'n jaar kan dit 'n baie ander prentjie wees. So dit is hoekom ons water baie goed moet bestuur. En ek sal net die een punt natuurlik wat Anton gemaak het is swak bestuur, maar dit is 'n punt wat ons nou al weer die hele oggend maak, is dat ons bestuur van water moet verbeter. En dit is iets wat belangrik is of jy nou min water het of baie water het, jy weet, in jou gebied. Is dat jy water goed moet bestuur ten einde water veilig aan mense te lewer.
Ons het nog vir julle elkeen so 'n minuut oor. Daar is 'n SMS Karen van Charles Heidenrich wat sê, wat help dit nou dat die water so verskriklik skoon gemaak word oral en dan gebruik ons dit om in die badkamer te spoel?
Heinrich, dis een van my kom ons noem dit pet peeves of goed wat my verskriklik hartseer maak, is dat ons 'n stelsel het wat water suiwer tot by drinkwaterstandaard en ons gebruik dit vir die wegvoer van ons riolering. En dis hoekom ek so sterk altyd sê ons moet kyk na alternatiewe sanitasie, ons moet kyk na alternatiewe sanitasie in al ons huise, nie net vir die toilette nie. En ons moet kyk want ons grijswater uit die kombuise in storte uit. Dis kan gebruik word weer. Ons black waste, dit kan gebruik word weer. En selfs die yellow waste kan gebruik word. Suid-Afrika voer tonne en tonne urea in van China af. En ons spoel al ons goeie urea af met die rioolwater toe wat nie werk nie, en eindig in ons riviere. So dit maak glad nie wetenskaplik sin wat ons tans doen. En dis, maar om te verander van watergebaseerde sanitasie na alternatiewe sanitasie is 'n geweldige groot projek en dit is soos om te verander na van 'n fossiel brandstowwe na alternatiewe bronne van energie. Dit is dieselfde groot probleem wat ons moet aanspreek. En net met my slotparagraaf iets wat ek kan gedink het, ons leer almal van kleins af. Ek het groot geword met kinders moenie in die water mors nie, die ou mense moet dit drink.
Ons ken hom ook.
Ja. En ons tradisionele gemeenskappe, as jy groot word in 'n village, dan die kinders leer van kleins af, moenie met die water mors nie. So ons moet daai leer om nie met water te mors nie, om water beter te bestuur. Ons moet dit van jongs af. Hierdie hoekom ek in water betrokke geraak het, dus ek het net met 5 taak gedoen oor water. En dit het my geïnteresseer in 17. Ek meen water is een van die mees interessantste moeilike goed as jy nou wil uitdagings hê. Gaan spandeer jou loopbaan in water, jy gaan nooit verveeld wees nie. Maar ons moet daai boodskap weerbring van 'n kindertyd af want water is ons skaarste hulpbron en ons moet dit beter bestuur.
Loretta, 'n boodskap van Sydney Armoed daar van Theewaterskloof, Caledon om presies te wees. Hy verwys na die een, die belangrikheid dat jy die, vir die werkers ook moet dat verstaan altyd, jy werk hier met 'n hulpmiddel, 'n hulpbron liewer, wat met mense se daaglikse oorlewing eintlik maar te doen het, maar belangrik dat daar op plaaslike regeringsvlak veel meer aandag gegee moet word aan waterlekke. Jy weet waar daar, of het nou pype is, en of het nou 'n kraan is wat drip, of wat ook al. Jou reaksie, en dan moet ek groet asseblief.
Ja, nee, dit kom maar terug by die twee goed waaroor ons gepraat het, opvoeding en die bestuur van water. En jou waterlekke gaan oor jou infrastruktuur, nee. So jou waterlekke is omdat die infrastruktuur ouer is, omdat die pype begin verkrimmel, so jy kry meer lekkasies. Maar dit is van die goed waaroor ons allemaal moet natuurlik oor oplet. En ongelukkig, jy weet die oomblik as jou waterrekening, jy weet die hoogte inskiet, en dit gewoonlik eers 'n maand later, dis wanneer jy agterkom, maar o, vader, jy weet jy het iewers 'n waterlek. Maar ek dink ons moet begin om ander maniere te kry, jy weet, wat ons allemaal so ver kry om watergebruik te moniteer. Jy weet, as ons bijvoorbeeld in elke huis, soos wat ons tans het, ons koopkrag en ons kan gaan kyk hoeveel krag het ons oor, ek dink ons moet daai tipe van moniteringstelsel in ons huise ook kan hê. Ja. Ons kan sien hoeveel water gebruik ons. Dit sal ons miskien nader bring aan beter beskerming en bewaring van water.
Verskriklik baie dankie vir jou deelname vanoggend, professor Loretta Ferris, en saam met haar Karen Bosman, 'n onafhanklike omgewings- en waterbestuurs spesialis.